Dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA hari Rabu 31 Oktober 2018. Saya Jimmy Manan akan menemani Anda dalam satu jam berikut. Juga ada produser Erna Wiasi serta teknisi Greg Burns. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Negara bagian Rakhine di Myanmar dinilai tidak layak untuk dihuni kembali oleh warga Rohingya. Presiden Trump dan Ibu Negara Melania kunjungi Pittsburgh serta sampaikan bala sungkawa kepada keluarga korban penembakan. Hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Amerika dari orang tua bukan warga negara dan imigran gelap akan ditinjau kembali. Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan seluruh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memperingatkan pemerintah Australia akan ada reaksi negatif dari Indonesia apabila Australia tetap memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Yang kecewa setelah pemerintah Australia mencopot jabatan Turnbull Agustus lalu sebagai tanggapan atas jajak pendapat yang buruk.
Dalam ruang sains dan medis nanti akan kami bahas tentang sayur wortel yang berpotensi memperkuat beton dan mengurangi kebutuhan akan semen.
Our preliminary results show that adding about half a kilogram of carrot nanomaterial.
Baiklah pendengar, kini kita simak dulu warta berita bersama Puspita Sariwati.
Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR mengatakan hari Selasa keadaan di negara bagian Rakhine di Myanmar belum memadai untuk dihuni kembali setelah Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulai memulangkan ratusan ribu warga Muslim Rohingya pertengahan November. Sangat penting bahwa pemulangan itu tidak terburu-buru atau prematur, kata juru bicara UNHCR Andre Mahecik kepada kantor berita Reuters, dan bahwa pemulangan itu juga harus bersifat sukarela. Kami menyarankan untuk tidak memaksakan waktunya atau jumlah orang yang dipulangkan. Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menuju Pittsburgh hari Selasa untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga 11 jemaat sinagog Yahudi yang tewas pekan lalu dalam sebuah serangan anti-Yahudi. Meskipun beberapa pemimpin Yahudi meminta Presiden agar tidak berkunjung sebelum ia menyatakan mengecam nasionalisme kulit putih. Gedung Putih mengumumkan kunjungan itu hari Senin, menyatakan Presiden dan Ibu Negara mengunjungi kota itu untuk menyatakan dukungan rakyat Amerika dan untuk bergabung bersama masyarakat Pittsburgh. Trump mengatakan kepada Fox News, "Saya hanya akan memberi penghormatan. Saya juga pergi ke rumah sakit untuk melihat para petugas polisi dan beberapa orang yang terluka parah. Sebenarnya saya ingin mengunjungi mereka lebih awal, tetapi saya tidak ingin mengganggu mereka yang sedang mengalami musibah." Wali kota Pittsburgh yang Demokrat William P. Duto mengatakan presiden dari Partai Republik itu harus menghindari kota itu sementara keluarga korban melakukan pemakaman yang pertama hari Selasa sebelum Trump tiba. Orang-orang Yahudi Inggris mengadakan malam renungan hari Senin untuk menghormati 11 orang yang tewas pekan lalu dalam penembakan massal di sinagog Tree of Life, Pittsburgh. Sewaktu mereka berkumpul di London, Liverpool, dan Oxford untuk berduka bagi mereka yang tewas dalam serangan paling mematikan dalam sejarah Amerika terhadap kaum Yahudi, banyak yang mengatakan pembantaian itu membuat semakin mendesaknya jawaban atas pertanyaan di mana tempat yang aman Bagi banyak dari kami, Amerika dilihat sebagai tempat berlindung, tempat paling aman bagi orang Yahudi. Anggapan itu sirna hari Sabtu, kata Julia Kaufman, seorang ibu berusia 34 tahun dengan dua anak yang menghadiri acara renungan malam di London Barat Laut. Kejadian di Pittsburgh merupakan peringatan yang suram. Tidak ada tempat yang benar-benar aman sekarang ini, tambahnya. Presiden Donald Trump mengatakan ia akan berusaha membatasi hak kewarganegaraan bagi anak-anak tertentu yang lahir di Amerika Serikat dalam upaya baru untuk menyusun kembali kebijakan imigrasi yang kemungkinan akan memicu perdebatan di Kongres. Mencari dukungan untuk menopang para calon Partai Republik menjelang pemilihan anggota Kongres minggu depan, Trump mengatakan kepada situs berita Axios bahwa ia akan mencoba mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari orang tua yang bukan warga negara AS dan imigran gelap.
But now they're saying I can do it just with an executive order. Now how ridiculous, we're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits.
Presiden mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan hari Selasa bahwa ia akan mengambil langkah ke arah itu melalui sebuah perintah eksekutif. Tetapi hak kewarganegaraan diberikan kepada anak-anak yang lahir di AS di bawah amandemen ke-41 konstitusi tidak dapat diubah oleh presiden. Itu akan memerlukan tindakan dari Kongres dan negara-negara bagian AS. Salah satu anggota Kongres, Senator Republik Lindsey Graham, mengatakan ia akan memprakarsai rancangan undang-undang untuk tujuan sama, seperti yang diperintahkan Trump. Ribuan pendukung Perdana Menteri Sri Lanka yang tersingkir menuntut agar Presiden meminta Parlemen bersidang kembali untuk menyelesaikan krisis politik. Setelah pawai protes di ibu kota Kolombo, para demonstran yang mencakup aktivis HAM dan legislator berkumpul di dekat kediaman resmi mantan Perdana Menteri Ranil Wickremasinghe yang dipecat Jumat lalu oleh Presiden Maithripala Sirisena. Presiden mengganti Perdana Menteri itu dengan mantan orang kuat Mahinda Rajapaksa. Protes tersebut berlangsung satu hari setelah Ketua Parlemen Karu Jaya Surya memperingatkan mengenai pecahnya kekerasan jika Parlemen tidak segera bersidang kembali.
Berikut laporan bisnis dan ekonomi dibawakan Adriana Sembiring.
Saham-saham Amerika mengakhiri gejolak dengan kenaikan tajam Selasa sore dengan indeks utama rata-rata naik setidaknya 1,4%, sementara volatilitas terus mencengkram pasar ekuitas selama musim pendapatan perusahaan. Obligasi pemerintah Amerika turun dan dolar naik. Di Bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Selasa sore, indeks Dow Jones naik 431 poin, ditutup pada 24.874. Indeks S&P 500 menanjak 41 poin menjadi 2.682. Indeks Nasdaq naik 111 poin menjadi 7.161. Di Eropa, indeks saham utama berakhir beragam pada penutupan perdagangan Selasa sore. Indeks FTSE 100 di London naik 9 poin menjadi 7.035. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman merosot 48 poin menjadi 11.284. Indeks CAC 40 di Paris turun 11 poin berakhir pada 4.978. Sebelumnya, Selasa sore di Asia, bursa-bursa utama juga ditutup beragam dengan indeks Nikkei di Tokyo naik 307 poin menjadi 21.457. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 226 poin berakhir pada 24.585. Indeks saham gabungan Shanghai naik 26 poin ditutup pada 2.568. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar di New York Selasa sore, euro melemah menjadi $1.13, pound sterling turun menjadi $1.27, mata uang Jepang melemah menjadi 113 yen per dolar, rupiah diperdagangkan pada Rp15.223 per dolar. Di bursa komoditi, harga minyak mentah WTI turun 87 sen, diperdagangkan pada harga $66.17 per barel. Harga emas di pasar spot turun $5.74 menjadi $1.226.30 per troy ounce. VOA.
Pendengar, sebelum beranjak ke laporan internasional, baiklah saya umumkan pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Selasa pagi 30 Oktober lalu, yakni saudara Apol Dewanto dengan 4 digit terakhir ponselnya 0813. Sekali lagi, pemenang siaran Selasa pagi 30 Oktober, saudara Apol Dewanto dengan 4 digit terakhir ponsel 0813. Selamat kepada saudara Apol Dewanto, dan jangan kemana-mana pendengar, ikutilah siaran kami selengkapnya. Kami masih akan mengajukan pertanyaan sayembara berhadiah berikutnya. Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memperingatkan pemerintah Australia akan ada reaksi negatif dari Indonesia kalau Australia menyusul Amerika dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berikut laporan Associated Press dibawakan Carlina Amkas.
Presiden mengungkapkan kepada saya kekhawatiran Indonesia yang sangat serius mengenai kemungkinan kedutaan besar Australia di Israel dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Demikian disampaikan mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull kepada media Australia, Australian Broadcasting Corporation, dalam wawancara yang disiarkan hari Selasa. Tidak diragukan kalau pemindahan itu terjadi, maka Indonesia akan menanggapi dengan reaksi yang sangat negatif. Turnbull mengingatkan Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi, kita harus sangat jernih dalam mengambil keputusan dan harus mempertimbangkan kepentingan nasional Australia dan kepentingan kita di kawasan ini dalam membuat keputusan seperti ini, tambahnya. Perdana Menteri Scott Morrison hari Selasa mengatakan belum ada keputusan mengenai lokasi kedutaan. Morrison mengirim pendahulunya untuk mewakili Australia pada konferensi perubahan iklim di Bali karena secara pribadi Turnbull mempunyai hubungan dekat dengan Presiden Joko Widodo yang kecewa setelah pemerintah Australia mencopot jabatan Turnbull Agustus lalu sebagai tanggapan atas jajak pendapat yang buruk. Turnbull percaya kesepakatan perdagangan bebas antara Australia dengan 25 juta penduduk dan Indonesia, tetangga dekatnya yang berpenduduk lebih dari 260 juta, akan ditandatangani dalam beberapa minggu ini. Turnbull juga mengatakan Australia harus tetap dengan kebijakan lebih dari 40 tahun bahwa kedutaannya harus tetap di Tel Aviv. Morrison, sekutu lama Turnbull yang menentang penggantiannya dalam pemilihan pemimpin parlemen pemerintah, melontarkan ide pemindahan kedutaan itu beberapa hari sebelum pemilu SLA dalam pemilihan di Sydney dengan populasi Yahudi yang besar. Australia akan selalu membuat keputusan terkait kebijakan luar negeri berdasar kepentingan kami, dan kami akan melakukannya sebagai negara yang berdaulat, ujar Morrison kepada wartawan. Ia mengatakan Australia tetap berkomitmen mewujudkan solusi dua negara. Setelah menjabat Perdana Menteri, Morrison melakukan lawatan luar negeri pertamanya ke Indonesia, pendukung setia Palestina. Sinyal pentingnya hubungan bilateral itu bagi Australia. The Voice of America, VOA.
Para peneliti sedang mencari cara untuk mengobati nyeri tanpa menggunakan obat. Salah satu alasannya adalah obat kadang-kadang menimbulkan masalah lainnya. Dino Di Carlo, profesor bioengineering di University of California, Los Angeles, mengemukakan salah satu efek samping obat pereda nyeri adalah kecanduan. Cairan magnetik mungkin merupakan jawabannya. Di laboratorium, peneliti meneteskan cairan yang mengandung partikel-partikel magnetik kecil di atas kaca preparat, yang dibawahnya dipasangi magnet lainnya. Cairan tersebut dapat berinteraksi dengan protein-protein sel untuk meredakan nyeri. Partikel-partikel magnetik tersebut nantinya dapat ditanamkan di dalam materi seperti gel yang ditemukan secara alami di otak dan sumsum tulang belakang dan diletakkan di bagian tubuh yang merasa nyeri. Dino Di Carlo menjelaskan.
Let's say you had a wound, you might then put in.
Katakanlah Anda terluka. Anda kemudian menaruh gel yang mengandung sejumlah partikel magnetik. Partikel-partikel besi oksida ini ke luka untuk membantu menyembuhkannya. Pada saat bersamaan, Anda dapat menempelkan plaster atau koyo magnetik di atas luka.
Pada waktu koyo magnetik ditempatkan di atas bagian tubuh yang sakit, koyo ini berinteraksi dengan partikel-partikel magnetik di dalam gel, menciptakan semacam efek tarik dorong. Ini menyebabkan protein-protein yang sensitif terhadap rasa sakit berkurang jumlahnya, yang berarti kepekaan kita terhadap sinyal rasa nyeri juga berkurang, jelas Di Carlo. Ali Reza Sorabi, mahasiswa doktoral di universitas tersebut mengatakan bahwa dalam percobaan di laboratorium, koyo tersebut benar-benar dapat mengurangi rasa nyeri. Tetapi para peneliti menyatakan masih lebih banyak lagi tes yang perlu dilakukan sebelum pengobatan ini dapat diterapkan. Menurut Sorabi, gel-gel tersebut baru dapat dibuat di laboratorium dan perlu diolah menjadi bahan yang dapat disuntikan ke dalam tubuh. Sementara penelitian ini terlihat menjanjikan, para pakar juga mengakui mereka perlu lebih memahami lagi sifat biologi partikel magnetik, termasuk kemungkinan efek sampingnya. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Vatikan tidak menentang penggalian kembali kuburan almarhum diktator Spanyol Francisco Franco dan memindahkannya dari sebuah mausoleum di luar Madrid. Tidak jelas kemana sisa-sisa jenazahnya itu akan disemayamkan. Laporan Sabina Castelfranco dibawakan Eva Mazrieva.
Pendengar, selama dan setelah perang saudara yang sengit di mana pasukan nasionalis yang dipimpin Jenderal Francisco Franco mengalahkan kelompok kiri Republik, pemimpin Spanyol itu terlibat dalam upaya yang terorganisir untuk melawan gerakan kiri dan komunis yang tersisa di Spanyol. Kampanye yang ketika itu membuat puluhan ribu orang dieksekusi, dikirim ke kamp konsentrasi, atau diasingkan. Pemerintah Franco memiliki hubungan sangat dekat dengan Gereja Katolik Roma. Nah, sejak berkuasa tahun ini, pemerintahan sosialis Spanyol pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez telah mendorong untuk menggali kerangka mendiang diktator militer yang telah dikubur di Valley of Fallen di dekat Madrid itu sejak tahun 1975. Sanchez telah memperoleh kepastian dari Vatikan bahwa Gereja Katolik Roma itu tidak akan menentang langkah yang sangat kontroversial di Spanyol itu. Wakil Perdana Menteri Spanyol Carmen Calvo pekan ini telah melangsungkan pertemuan selama 2 jam dengan Menteri Luar Negeri Pietro Parolin di Vatikan, yang oleh pemerintah Spanyol digambarkan sebagai pertemuan ramah-tamah. Pernyataan pemerintah yang dikeluarkan setelah pertemuan itu mengatakan Gereja Katolik Roma memiliki keprihatinan, yang merupakan keprihatinan yang juga sama dengan pemerintah, untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz, ni concordia.
Calvo baru-baru ini membela keputusan pemerintah Spanyol untuk menggali kerangka Francisco Franco dari tempat di mana ia dikubur, yang oleh banyak pihak dinilai sebagai hal yang tidak pantas dan tidak sopan. Tetapi wakil Perdana Menteri itu mengatakan tidak ada rasa hormat, tidak ada kehormatan, tidak ada keadilan, dan tidak ada perdamaian atau keharmonisan selama kerangka Franco berada di tempat yang sama dengan para korban. Masih belum jelas di mana kerangka Franco nanti akan dimakamkan kembali. Calvo telah menjelaskan bahwa meskipun pemerintah dapat melakukan penggalian itu, tergantung pada keluarga mendiang diktator itu di mana kerangkanya akan dipindahkan. Keluarga Franco memiliki ruang bawah tanah di Katedral Almudena di pusat kota Madrid. Tetapi begitu banyak pihak di luar gereja yang memprotes kemungkinan memakamkan kembali kerangka Franco di sana. Mengenai hal itu, pemerintah Vatikan dan Spanyol sepakat tentang perlunya menemukan solusi dan terus melakukan dialog. Mausoleum atau makam yang besar di Valley of Fallen itu merupakan tempat peristirahatan sekitar 34 ribu orang dari kedua pihak yang berperang dalam Perang Sipil Spanyol. Pemerintah Spanyol ketika itu membangun pemakaman tersebut sebagai langkah rekonsiliasi. Tetapi beberapa tahun setelah kematian diktator itu, tempat itu justru menjadi lokasi simbolis bagi mereka yang ingin bernostalgia dengan era Francisco Franco. Sementara dari sudut pandang pemerintah sekarang dan mereka yang beraliran kiri, Hal ini merupakan hal yang memalukan bagi demokrasi modern Spanyol. Sefa Masreva, VOA, Washington. VOA.
Dalam ruang sains dan medis nanti, peneliti memperoleh temuan sebuah jenis sayur mampu memperkuat beton di dalam struktur bangunan. Hal itu akan kami bahas nanti. Namun pendengar, berikut saya berikan dulu pertanyaan sayembara berikutnya. Pertanyaannya adalah, jenis sayur apa berpotensi memperkuat beton? Kirimkan jawaban Anda per WhatsApp atau WA di 0811-99717. Lengkapi dengan nama, jawaban, nama radio Anda dengar pertanyaan sayembara ini. Anda kami beri waktu 24 jam untuk menjawab pertanyaan sayembara ini. Selamat mencoba, siapa tahu Anda meraih hadiah Powerbank VOA. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes resmi kepada Arab Saudi sehubungan hukuman pancung terhadap Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sejumlah badan dan LSM di Indonesia juga mengecam keras tindakan tersebut. Kembali Eva Masrieva melaporkannya.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan protes resmi itu secara langsung kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Muhammad Abdullah Al-Shu'aib, yang dipanggilnya ke Kementerian Luar Negeri hari Selasa, sehari setelah tenaga kerja wanita Tuti Tursilawati dieksekusi tanpa notifikasi atau pemberitahuan kepada Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Iqbal dalam konferensi pers Selasa sore.
Satu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia adalah bahwa eksekusi terhadap Tuti Tursilawati dilakukan oleh pemerintah Saudi tanpa notifikasi kepada perwakilan kita baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Karena itu pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap cara pemerintah Saudi melakukan eksekusi ini.
Lalu Iqbal menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada indikasi kalau Tuti Tursilawati akan dieksekusi. Karena pada tanggal 19 Oktober ia masih melakukan video call dengan keluarganya di Majalengka dan mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Demikian juga ketika pihak KJRI Jeddah berkomunikasi dengannya pada 28 Oktober. Seminggu lalu, lanjut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan telah menyampaikan soal Tuti ini kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang berkunjung ke Jakarta. Dalam pertemuan pada 23 Oktober itu, Retno meminta agar negara kerajaan itu mempertimbangkan perjanjian Mandatory Consular Notification atau pemberitahuan jika terjadi eksekusi. Indonesia memiliki perjanjian itu dengan sejumlah negara, kecuali Arab Saudi. Ini, kata Lalu Iqbal, merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah setelah serangkaian upaya litigasi dan non-litigasi, antara lain 47 kunjungan dan pendampingan di pengadilan, pengajuan banding dan peninjauan kembali, hingga pengiriman surat Presiden Joko Widodo kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Oleh karena itu, banyak pihak sangat terkejut ketika mengetahui Tuti Tursilawati dieksekusi Senin pagi. Pakar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan eksekusi mati tanpa notifikasi jelas menyalahi norma hukum internasional. Namun pelanggaran terhadap norma ini sulit dimintai pertanggungjawabannya. Ia menilai sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memprotes kebijakan Arab Saudi sudah tepat. Protes wajib untuk terus dilakukan tanpa henti, ujar Hikmahanto, sebagai bentuk ketidaksukaan Indonesia atas perlakuan WNI oleh otorita Arab Saudi. Hikmahanto menilai protes juga ditujukan agar eksekusi mati tanpa notifikasi tidak terulang lagi. Sementara itu, Anies Hidayah, aktivis buruh migran yang selama ini ikut mendampingi Kementerian Luar Negeri dalam kasus Tuti, mengatakan, selain menyampaikan protes kepada pemerintah Arab Saudi yang menurutnya telah secara terang-terangan melanggar HAM Ia juga mendesak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengkaji ulang penempatan TKI di Arab Saudi.
Saya kira kasus ini sudah semestinya menjadikan terutama Kementerian Ketenagakerjaan melihat kembali atau mereview ulang rencana penempatan dalam waktu dekat ke Saudi pasca moratorium yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengingat kerentanan pekerja migran kita terhadap kasus-kasus yang seperti ini.
Hingga laporan ini disampaikan, masih ada 13 tenaga kerja Indonesia yang terancam eksekusi mati di Arab Saudi.
Mungkin hal ini mencengangkan Anda. Ternyata bahan bangunan semen berkontribusi sampai 7% pada emisi karbon dunia. Hal ini terjadi karena banyak panas yang tercipta ketika semen itu diolah menjadi beton. Tetapi ternyata menambahkan serat-serat dari sayur wortel tidak hanya mengurangi jejak karbon itu, tetapi juga membuat betonnya lebih kuat. Laporan Kevin Enoch saya bawakan berikut ini. Wortel adalah sumber vitamin A yang bagus, tetapi tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk memerangi perubahan iklim. Peneliti Lancaster University sedang bekerja sama dengan sebuah perusahaan Skotlandia yang mengubah wortel menjadi nanoplatelet yang punya serangkaian atom yang sulit dipisahkan. Akibatnya, penambahan ekstrak wortel ini pada campuran beton akan membuat betonnya menjadi lebih kuat. Mohamed Saafi adalah peneliti dari Lancaster University.
Our preliminary results show that adding about half a kilogram of carrot nanomaterial.
Hasil awal menunjukkan kalau menambahkan sekitar setengah kilo bahan nano dari wortel ini akan mengurangi sekitar 10 kilogram kebutuhan akan semen per 1 meter kubik beton. Nanoplatelet ini menambah hidrat silikat kalsium dalam beton dan ini membuatnya menjadi lebih kuat. Dalam uji stres misalnya, beton yang dimuati nanoplatelet wortel kinerjanya sangat baik.
Makes the concrete more stronger. We found out that you could increase the strength by 80%.
Beton menjadi lebih kuat dan kami memperoleh temuan kekuatannya bisa dinaikkan sebesar 80% dengan hanya menggunakan sedikit bahan baru ini. Namun bukan itu saja manfaat bahan baru dari wortel ini. Dalam studi lainnya, tim membuat semen jenis lain yang bermuatan potasium yang sangat konduktif kalau tercampur. Tambahkan beberapa kawat tembaga dan blok-blok kecil ini bisa menjadi baterai dari beton. Kalau dihubungkan dengan panel surya, maka jembatan akan punya muatan listrik yang cukup untuk menerangi jalan sepanjang malam serta memantau kelaikan strukturnya, kata Muhammad Saafi.
In addition to storing energy, these batteries could be used as self-sensors.
Selain menyimpan energi, baterai-baterai ini bisa digunakan sebagai sensor. Pada intinya, Anda bisa melengkapinya pada struktur seperti jembatan atau turbin angin guna mendeteksi retakan-retakan akibat angin atau lalu lintas berat di jembatan. Sanksi Amerika terhadap Iran akan punya konsekuensi parah terhadap tatanan internasional. Demikian pernyataan dari Republik Islam Iran pada Selasa. Berikut laporan Reuters bersama Ali Lubis.
Washington kembali mengenakan sanksi terhadap perdagangan valuta, logam, dan sektor otomotif Iran bulan Agustus setelah lebih dulu tarik diri dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang tadinya dicapai bersama beberapa negara lain. Perjanjian itu mencabut sanksi yang terdahulu dengan imbalan Iran membatasi program nuklirnya. Seperangkat sanksi baru terhadap sektor perbankan dan energi Iran akan mulai diberlakukan tanggal 5 November lewat mana Presiden Trump ingin memutuskan sepenuhnya pembelian minyak Iran. Sayangnya, negara pelanggar hukum, maksudnya Amerika, ingin menghukum negara patuh hukum, maksudnya Iran. Metode ini akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap tatanan dunia, kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam kunjungan di Istanbul sebagaimana dikutip oleh kantor berita Iran IRNA. Akan tetapi, tambah Zarif, Amerika tidak mencapai tujuannya dengan mengenakan sanksi ilegal terhadap Iran. Teheran mengatakan pihaknya mematuhi sepenuhnya perjanjian nuklir itu dan kepatuhannya sudah berulang kali dikukuhkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional, yaitu sebuah lembaga PBB. Presiden Trump komplain perjanjian yang disetujui oleh pendahulunya Presiden Barack Obama tidak mencakup misil balistik Iran, peranan Iran dalam perang regional, atau apa yang akan terjadi setelah perjanjian itu habis masa lakunya pada tahun 2025 nanti.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington, D.C. bersama Jimmy Manan, produser Erna Wiasih, dan teknisi Greg Burns. Langsung kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Puspita Sariwati.
Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR mengatakan hari Selasa keadaan di negara bagian Rakhine di Myanmar belum memadai untuk dihuni kembali setelah Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulai memulangkan ratusan ribu warga Muslim Rohingya pertengahan November. Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menuju Pittsburgh hari Selasa untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga 11 jemaat sinagog Yahudi yang tewas pekan lalu dalam sebuah serangan anti-Yahudi. Meskipun beberapa pemimpin Yahudi meminta Presiden agar tidak berkunjung sebelum ia menyatakan mengecam nasionalisme kulit putih. Orang-orang Yahudi Inggris mengadakan malam renungan hari Senin untuk menghormati 11 orang yang tewas pekan lalu dalam penembakan massal di sinagog Tree of Life, Pittsburgh. Sewaktu mereka berkumpul di London, Liverpool, dan Oxford untuk berduka bagi mereka yang tewas dalam serangan paling mematikan dalam sejarah Amerika terhadap kaum Yahudi, banyak yang mengatakan pembantaian itu membuat semakin mendesaknya jawaban atas pertanyaan di mana tempat yang aman. Bagi banyak dari kami, Amerika dilihat sebagai tempat berlindung, tempat paling aman bagi orang Yahudi. Presiden Donald Trump mengatakan ia akan berusaha membatasi hak kewarganegaraan bagi anak-anak tertentu yang lahir di Amerika Serikat dalam upaya baru untuk menyusun kembali kebijakan imigrasi yang kemungkinan akan memicu perdebatan di Kongres. Mencari dukungan untuk menopang para calon Partai Republik menjelang pemilihan anggota Kongres minggu depan, Trump mengatakan kepada situs berita Axios bahwa ia akan mencoba mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS dari orang tua yang bukan warga negara AS dan imigran gelap. Ribuan pendukung Perdana Menteri Sri Lanka yang tersingkir menuntut agar Presiden meminta Parlemen bersidang kembali untuk menyelesaikan krisis politik. Setelah pawai protes di ibu kota Kolombo, para demonstran yang mencakup aktivis HAM dan legislator berkumpul di dekat kediaman resmi mantan Perdana Menteri Ranil Wickremasinghe yang dipecat Jumat lalu oleh Presiden Maithripala Sirisena.
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa Anda baca di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional. Di antaranya, pemerintah Indonesia merencanakan pemberlakuan sanksi terhadap Lion Air terkait jatuhnya pesawat Lion Air Senin lalu.
Untuk keperluan klarifikasi apakah pesawat-pesawat itu cukup baik atau punya masalah.
Sementara itu, menurut John Cox, seorang pakar penerbangan sipil Amerika, petunjuk yang ada masih sangat minim seputar kejatuhan penerbangan JT610 Lion Air. Dan kita masih perlu menunggu ditemukannya perekam kokpit.
The first thing is, as an accident investigator, you have to really validate the data.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Dan kini kami sampaikan dulu berita ekonomi.
Selamat pagi saudara pendengar. Stagnasi di Italia dan masalah produksi mobil Jerman menahan pertumbuhan ekonomi zona euro ke laju paling lambat dalam 4 tahun. Menurut data resmi Selasa, memicu kekhawatiran di kalangan para analis. Produk domestik bruto di wilayah mata uang tunggal 19 negara ini naik hanya 0,2% dari Juli hingga September, kata lembaga Eurostat, dibanding dengan 0,4% pada kuartal sebelumnya. Data yang mengecewakan ini muncul sementara Brussels mengalami kebuntuan dengan Roma terkait rencana pemerintah populisnya yang akan menuai defisit lebih besar tanpa menghiraukan beban utang publik yang sudah tinggi. Italia, ekonomi terbesar ketiga di zona euro, melaporkan laju pertumbuhan nol pada kuartal ketiga untuk pertama kalinya dalam 4 tahun karena kelemahan terus-menerus dalam aktivitas industri, menurut Lembaga Statistik Italia. Kekhawatiran meningkat tentang keuangan Italia dengan lembaga pemeringkat Moody memangkas peringkat kredit negara itu ke satu tingkat di atas status sampah awal bulan ini. Dan Standard & Poor's pada hari Jumat menurunkan prospek utang pemerintah Italia. Sementara itu, Yuan Tiongkok melemah ke level terendah dalam satu dekade Selasa di tengah kekhawatiran ekonomi Tiongkok yang melambat dan perang dagang Amerika Serikat, tetapi Beijing diperkirakan akan mencegahnya menembus batas psikologis penting 7 yuan per dolar.
Pendengar, sebelum beranjak ke laporan internasional, baiklah saya umumkan pemenang sayembara Powerbank VOA dari siaran Selasa pagi 29 Oktober kemarin, yakni saudara Apple Dewanto dengan 4 digit terakhir ponselnya 0813. Sekali lagi, Apple Dewanto dengan 4 digit terakhir ponsel 0813. Selamat kami ucapkan kepada saudara Apple Dewanto. Jangan kemana-mana pendengar, ikutilah siaran kami selengkapnya. Kami masih akan mengajukan pertanyaan sayembara berhadiah Powerbank berikutnya. Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF melaporkan lebih dari 80 ribu anak-anak adalah pengungsi yang diusir pemerintah Angola sejak awal Oktober lalu. Laporan Lisa Schlein dibawakan oleh Adriana Sembiring.
Dana Anak-Anak PBB, UNICEF, melaporkan anak-anak migran yang kebanyakan telah menjalani sebagian besar hidup mereka di Angola menghadapi kondisi yang mengerikan. Lembaga PBB itu mengatakan ribuan anak melakukan perjalanan jauh dalam cuaca buruk, kekurangan makanan dan minuman, dan terekspos pada kekerasan. Juru bicara UNICEF, Christophe Boulierac, mengatakan kepada VOA kekhawatiran meningkat soal penyakit dan badan itu sangat khawatir dengan kesehatan anak-anak dan keluarga mereka.
There was a very, very serious crisis of malnutrition in Kasai, and these children.
Ada krisis malnutrisi yang sangat serius di Kasai, dan anak-anak ini datang dalam situasi yang sangat buruk, kondisi yang sangat buruk dari Angola. Beberapa dari mereka menderita hipoglikemia, dan mungkin ada peningkatan malnutrisi, kekurangan gizi yang akut, yang membuat anak lebih rentan terhadap semua jenis penyakit, kata Boulirak. Dia mengatakan kolera, campak, dan malaria menjadi perhatian khusus dan langkah-langkah sedang diambil dalam upaya mencegah penyebaran penyakit-penyakit ini. UNICEF, katanya, sedang mendirikan titik-titik klorinasi, tempat cuci tangan, dan jamban darurat. Menurut Boulirak, mereka juga berusaha menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka dan menyediakan konseling psikososial bagi yang trauma dengan pengalaman mereka. Migran Kongo yang diusir secara paksa oleh Angola telah bekerja di sektor pertambangan informal negara itu. UNICEF melaporkan anak-anak berumur 13 dan 14 tahun ikut menjadi tenaga kerja ilegal. Pemerintah Angola dilaporkan telah menumpas aktivitas itu dengan tujuan mengurangi penyelundupan berlian dan membuat industri pertambangan lebih transparan. Angola membantah tuduhan pengusiran massal secara brutal dan bersikeras bahwa para migran itu pulang dengan sukarela. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menyebut perpindahan massal itu sebagai pengusiran dan mengatakan arus masuk migran itu dapat kembali memicu kekerasan antar etnis di Provinsi Kasai. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah studi ilmiah selama 3 tahun menyusun daftar 25 langkah efektif biaya yang mampu mengurangi pencemaran di kawasan Asia Pasifik serta menyelamatkan nyawa jutaan orang yang meninggal sebelum waktunya akibat efeknya. Laporan Lisa Schlein dibawakan Eva Masri Eva berikut ini.
Pendengar, program lingkungan hidup PBB melaporkan sekitar 7 juta orang meninggal dunia secara prematur setiap tahun akibat penyakit-penyakit terkait polusi udara. 2/3 kematian terjadi di relung Asia Pasifik. Laporan berjudul Polusi Udara di Asia Pasifik, Solusi Ilmiah itu mendapati bahwa hanya kurang dari 8% orang di Asia Pasifik yang dapat menghirup udara bersih. 92% lainnya atau mencakup sekitar 4 miliar orang terpapar polusi udara dengan kadar racun tinggi yang menimbulkan risiko kesehatan signifikan. Peneliti kajian itu mengatakan mereka mengusulkan 25 langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara di luar rumah yang dapat mengurangi kematian secara prematur di kawasan itu hingga 1/3 selambat-lambatnya pada tahun 2030. Dan membantu mencegah sekitar 2 juta kematian secara prematur akibat polusi udara di dalam ruangan. Direktur Kebijakan Stockholm Environment Institute, Johan Kulintierna, mengatakan, sebagian langkah itu mencakup pembatasan emisi secara konvensional, termasuk langkah-langkah seperti meningkatkan standar emisi dan monitor kendaraan. Ditambahkannya, selain itu dibutuhkan generasi solusi baru yang belum digunakan secara luas di Asia.
The fact that air pollution is stunting our brains even before we are born.
Laporan itu juga menyatakan bahwa menerapkan langkah-langkah itu akan memberi manfaat pada bumi. Peningkatan kualitas udara menurut laporan itu akan mencegah pemanasan atmosfer bumi hingga sekitar 1/3 derajat Celsius pada tahun 2050. Pengurangan tingkat ozon di permukaan tanah juga akan meningkatkan ketahanan pangan yang berarti mengurangi potensi gagal panen dari kombinasi jagung, padi, beras, dan kedelai hingga 45%. Peneliti kajian itu mencatat bahwa langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara itu tidak semuanya layak diterapkan di setiap tempat di Asia Pasifik. Tetapi karena keanekaragaman kawasan itu, langkah tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan. Sefa Masreva, VOA, Washington. VOA.
Tadi dalam ruang sains dan medis telah kami udarakan tentang penelitian yang memperoleh temuan sebuah jenis sayur mampu memperkuat beton dalam struktur bangunan. Pertanyaan untuk sayembara powerbank kali ini adalah jenis sayur apa berpotensi memperkuat beton? Kirimkan jawaban Anda per WhatsApp atau WA di 0811-999-717, lengkapi dengan nama, jawaban, nama radio Anda dengar pertanyaan sayembara powerbank ini, dan Anda kami beri waktu 24 jam untuk menjawab pertanyaan ini. Selamat mencoba.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana yang akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Saat ini dari 435 anggota DPR Amerika, 236 adalah dari Partai Republik. Karena itu, partai tersebut yang mayoritas di DPR. Sementara sebanyak 193 anggota DPR Amerika adalah dari Partai Demokrat. Untuk menjadi mayoritas di DPR Amerika, Partai Demokrat harus memenangkan sekitar 24 kursi dalam pemilu paruh waktu hari Selasa tanggal 6 November 2018. The Voice of America,
VOA. Selama 30 tahun, Ocean Conservancy telah melakukan kampanye pembersihan laut di pantai-pantai dunia. Mereka telah mengumpulkan sekitar 136 juta kilogram sampah, banyak yang terbuat dari plastik. Plastik lautan, menurut PBB, membunuh sekitar 100 ribu mamalia laut setiap tahun, dan sedotan menjadi bagian dari masalah itu. Tapi usaha rintisan asal Taiwan mencoba mengubah hal itu. Kami mulai mendesain sedotan terbuat dari serat tumbuhan karena kami memperhatikan masalah sampah plastik, khususnya polusi laut. Sedotan ini mengandung sejumlah besar serat tumbuhan. Jadi ketika serat alami itu mencapai lautan, banyak spesies laut dapat memakan dan mencerna serat-serat itu, kata Huang Chin-chung dari 100 Plastic Plants di Taiwan. Para pengembang itu mengatakan sedotan mereka dapat menahan suhu mulai dari minus 20 hingga 55 derajat Celsius. Tetapi mereka juga mengakui pembuatan sedotan dari serat tumbuhan tidak mudah. Rantai molekul tidak seragam seperti plastik, jadi lebih rentan untuk pecah dalam proses produksi, membuat seluruh lini produksi harus dihentikan. Jadi kita harus mengatasi kondisi di mana stabilitasnya tidak sekuat plastik biasa, kata Huang Chin-chung. Perusahaan tersebut meningkatkan produksi sedotan dari serat alami itu meskipun harganya 5 kali lebih mahal dari sedotan plastik. Bisnis harus membayar biaya lebih tinggi, setidaknya di Taiwan, karena Taipei akan melarang sedotan plastik pada tahun 2019. Begitu juga negara bagian California. Starbucks di Amerika juga mulai mengurangi sedotan plastik. Semoga info ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA.
Pemerintah merencanakan untuk memberlakukan sanksi terkait jatuhnya pesawat JT6110 milik Lion Air Senin lalu. Berikut laporan reporter VOA Ahmad Bagaskoro dari Jakarta.
Menindaklanjuti jatuhnya pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 di Tanjung Karawang, Jawa Barat hari Senin 29 Oktober 2018, Kementerian Perhubungan mulai hari Selasa 30 Oktober memeriksa 8 pesawat serupa yang dimiliki Lion Air. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan inspeksi akan berjalan sepekan.
Kita menginspeksi pesawat-pesawat itu untuk keperluan klarifikasi apakah pesawat-pesawat itu cukup baik atau punya masalah. Itu bagian dari sanksi nama dan kesempatan digunakannya. Nah, dari klarifikasi ini akan kita sampaikan ke KNKT. KNKT akan bekerja cepat untuk menetapkan siapa yang penyebabnya.
Budi Karya Sumadi menjelaskan sanksi final belum dapat dijatuhkan sebelum ada hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sanksi final menurutnya bisa menyasar siapa saja mulai dari kru pesawat hingga jajaran direksi. Budi Karya Sumadi juga meminta manajemen Lion Air untuk memberikan fasilitas dan komunikasi yang baik agar keluarga korban tetap semangat. Menanggapi itu, Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro mengatakan siap menerima apapun sanksi yang akan dijatuhkan pemerintah. Daniel juga mengatakan telah memberikan semua informasi yang berkaitan dengan pesawat Lion JT610 kepada KNKT. Ia juga mengatakan Lion Air akan bertanya secara langsung kepada produsen Boeing perihal pesawatnya yang jatuh pada Senin lalu.
Tim Boeing sedang perjalanan dari Amerika ke sini. Besok akan duduk dengan kami. Tentunya kami juga banyak pertanyaan lah kepada mereka ya, tentunya kok sampai mengapa.
Daniel Putut menambahkan total ada 50 pesawat yang dipesan dari Boeing. 41 pesawat yang belum dikirim Boeing akan dibicarakan kembali antara Lion Air dengan produsen pesawat tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan atau Kapusdokkes Polri Arthur Tampi mengatakan belum ada korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang berhasil diidentifikasi tim yang dibentuk yaitu tim DVI Polri. Menurutnya tim terkendala oleh kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh lagi.
Yang kita terima dari 24 kantong itu adalah body part. Memang ada beberapa ciri spesifik yang kita temukan, tapi kita belum bisa merilis itu karena dari data antemortem ada beberapa keterangan yang juga memberikan keterangan bahwa keluarganya juga mempunyai ciri yang sama. Jadi belum bisa, rekan-rekan wartawan, bahwa kita tetap akan menunggu hasil pemeriksaan DNA.
Sejauh ini tim DVI Polri telah menerima laporan data antemortem dari 185 korban, 71-2 diantaranya telah melakukan tes DNA. Dari Jakarta, Ahmad Bagus Koro melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara, penyelam Indonesia meneruskan pencarian perekam kokpit dari penerbangan JT610 Lion Air yang jatuh di Laut Jawa Senin. Staf VOA Victor Beatty mewawancarai John Cox, CEO dari bisnis konsultan penerbangan Safety Operating Systems yang berbasis di Washington. Berikut petikan wawancaranya, saya bawakan berikut ini.
Kontak dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 itu terputus 13 menit setelah lepas landas. Lokasi pesawat jatuh sekitar 15 km dari pantai di perairan dengan kedalaman 35 meter. Penyelidik sedang berusaha mencari tahu apa penyebab pilot minta izin untuk kembali ke bandara karena tidak ada sinyal bahaya yang diberikan sebelumnya. Menurut John Cox, Boeing 737 merupakan pesawat yang sudah terbukti kinerjanya dan sangat handal. Versi terakhir ini merupakan pesawat yang paling canggih perlengkapan elektroniknya serta paling efisien mesinnya dari seri 737. Penyelidik akan sangat tertantang dalam penyelidikan mendatang.
The first thing is, as an accident investigator, you have to really validate the data.
Pertama-tama sebagai penyelidik kita harus melakukan validasi data. Jadi data itu harus diselidiki apa penyebab pesawat jatuh mendadak dan poin data itu harus divalidasi. Ada petunjuk pesawat mendaki sampai ketinggian 1.500 meter, itu merupakan petunjuk kru menghadapi sesuatu yang tidak normal. Ketinggian itu tepat karena sudah cukup jauh dari bumi dan memberikan peluang untuk memeriksa checklist serta melakukan pemecahan problem yang perlu. Mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta, namun tidak menyatakan situasinya darurat. Ini semuanya menunjukkan mereka menguasai keadaan dan mereka tidak terancam bahaya, serta secara sistematis menelusuri checklist. Namun setelah itu, tiba-tiba kecepatan pesawat mencapai sekitar 640 km per jam dan turun ke ketinggian 1.100 meter. Kata John Cox, hanya setelah perekam ditemukan, maka rangkaian kejadiannya akan menjadi jelas.
The limited data that we have, one of the things that struck me was, why is the speed so high?
Dengan data terbatas yang kita miliki, pertanyaannya adalah mengapa kecepatannya begitu tinggi. Apabila itu merupakan fakta, maka akan membantu penyelidik memahami kesulitan apa yang muncul dalam 20 detik terakhir penerbangan. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini dan penyelidik harus menelusuri apa penyebab pesawat jatuh pada kecepatan sedemikian tingginya. Kata John Cox, industri penerbangan Indonesia sudah dikaji secara teliti oleh Uni Eropa dan Administrasi Penerbangan Federal Amerika atau FAA setelah pada 1997 praktik penerbangan di Indonesia dinilai tidak memenuhi standar internasional. Pihak Indonesia secara sistematis kemudian melakukan koreksi dan perbaikan. Katanya Lion Air sudah meningkatkan protokol keselamatan penerbangannya guna memungkinkan melakukan penerbangan ke Eropa. CEO Lion Air Group Edward Sirait mengaku pesawat itu punya masalah teknis pada penerbangan sebelumnya dari Bali ke Jakarta pada Minggu. Tetapi masalah itu berhasil diatasi, katanya sesuai dengan prosedur. Saat ini, menurut Cox, masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah penerbangan JT610 merupakan tragedi akibat sebuah masalah sistemik dalam sektor penerbangan Indonesia. The Voice of America.
Dokter anak di Amerika mengubah panduan keselamatan anak balita saat mengendarai mobil, hingga sang anak lebih tinggi duduk di car seat atau kursi balita di mobil. Kursi ini juga disarankan dihadapkan ke belakang untuk menghindari cedera pada leher bila sampai terjadi tubrukan. Berikut penjelasan Kerry Schausmer, pakar keselamatan anak Safe Kids Worldwide, seperti yang disampaikan Nova Purwadi berikut ini.
Dokter anak di Amerika Serikat mengubah rekomendasi terkait car seat atau kursi bagi bayi dan balita di mobil. Ahli medis yang tergabung dalam American Academy of Pediatrics kini merekomendasikan anak sebaiknya didudukan di car seat dengan menghadap ke belakang selama mungkin untuk keamanan sang balita, bahkan hingga 4 tahun.
Every month that a child rides rear facing a little bit longer gives more time for the head, neck, and spine to develop. And that's really why we want kids to ride rear facing. It protects the head, neck, and spine better in a crash.
Menurut Lembaga Keselamatan Anak Safe Kids Worldwide, penggunaan car seat secara benar bisa mengurangi resiko kematian atau cedera serius sebesar 70%. Video dari Graco Wonderland Labs menunjukkan perbedaan antara menghadap ke depan dengan belakang bagi balita usia 3 tahun. Dalam percobaan dengan anak menghadap ke depan, tampak tekanan pada leher saat tabrakan. Bila menghadap ke belakang, leher anak tertopang sandaran kursi. Dalam panduan sebelumnya, ahli kedokteran anak menyarankan agar kursi bayi atau balita dihadapkan ke belakang mobil bila sang anak masih berusia 1 atau 2 tahun. Begitu sang balita berusia 2 tahun, mereka menyarankan untuk bisa dibalik sehingga anak bisa menghadap ke depan mobil. Industri produsen kursi balita sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi panduan baru ini dengan memproduksi kursi balita yang memiliki batas berat badan makin tinggi.
Kids are actually safer rear facing, not just their head, neck, and spine, but also their legs. So it's perfectly fine if kids' legs hit the back of the car seat.
Bahkan ada car seat yang dirancang untuk berat balita hingga 16 kg, berat rata-rata bagi balita usia 3 hingga 4 tahun di AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, Partai Republik atau Partai Demokrat, akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR atau House of Representatives dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Anggota DPR Amerika seluruhnya berjumlah 435 dan jumlah anggota Senat Amerika 100 senator. Pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang, ke-435 anggota DPR akan bersaing dengan para caleg baru yang partainya berlawanan. Dari ke-100 anggota Senat, hanya sepertiga atau 35 senator yang harus mencalonkan diri dan bersaing dengan para calon dari partai berlawanan dalam pemilu paruh waktu ini.
Demikianlah siaran pagi VOA untuk hari Rabu 31 Oktober 2018. Selamat bekerja pendengar dan semoga sukses senantiasa mengiringi Anda pada hari ini.